بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لو إن شاء الله تنصوم حديثي يبيلي Hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Aba Bakrin As-Siddiqa radhiyallahu anhu kataba lahu habihi faridatu sadaqa. Aba Bakr Siddiq radhiyallahu anhu alimwandikia hii faradhi ya sadaqa التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضي أنبي أمتومي صلى الله عليه وسلم ألي فرضيشا على المسلمين جيا وإسلام والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم نا صداقة أنبي الله سبحانه وتعالى ألي لزميشا وإسلام ألي ملزميشا أمتومي صلى الله عليه وسلم في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم. كوليو إي حديث أموت نيسوما إن إليزا كوفانوزي نكو كامليفو كيوانغو أمباتو يتاكيو مسلم أتوي زكا كاتيكا مفوغو نمفوغو تنبوزمزية تنمانيشا نغاميا ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kwa hivyo sasa hapa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anasema kuwa hii ndio zaka ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alifaradhisha na kaifaradhisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na pia kwa Waislamu wote. Hasa maelezo yake ni yafuatayo. Anasema fi kulli arba'in wa 20 min al-ibli. Kwa kila ngamia ambao wamefika 24 min al-ibli, ngamia 24, famadunaha na kushuka chini al-ghanamu, hapo yatakiwa mwenye ngamia hizo atoe mbuzi. Fi kulli khamsin, kwa kila tano, shatun itolewe mbuzi. Ani kwa ufupi na maana kuwa zaka ya ngamia huwa inaanzia mtu anapofikisha ngamia wake watano. Kwa hivyo anapofika ngamia watano inatakiwa sasa utoe zaka mbuzi moja. Hao ngamia watano kishafika, ina maana kuwa unaanza kuhesabu ile siku atakapofika ngamia watano. Siku unaanza kuhesabu mpaka nini? Mpaka mwakani tarehe kama hiyo, mwezi kama huo, itakuwa sasa maana yake unajua kwa sanga ngamia wako watano hao washapitikiwa na mwaka. Kwa sababu tumesema kuwa katika zaka masharti yake, kwanza ni lazima nisabu ifike. Nisabu maana yake ni kile kiwango ambacho ndio sasa zaka inalazimika wakati huo, na nisabu ya ngamia hapa sasa ni ngamia watano. Ikishafika sasa sharti ya pili nini? Hululul hawl. Sasa ni kuwa hicho kiwango kipitiwe na nini? Na mwaka mzima. Kwa sababu baada ya kuwa sasa zishakamilika, sasa ni kuwa nini? Ni kuwa sasa uache mpaka mwaka mzima upite. Sasa mwaka ukishapita, sasa ukishakamilika, inakuwa sasa ni lazima kwako kutoa mbuzi mmoja. Jade. Sasa utaendelea kutoa mbuzi mmoja ikiwa bado ni watano ama wasita ama wasaba ama wanane, bado ni mbuzi moja tu, ama tisa ambazo ni mbuzi moja. Sasa wanapofika tu kumi, ina maana kuwa hapo ni tano mara mbili. Sasa wanapopitikiwa na mwaka na washafika kumi, basi yatakiwa sasa tu mbuzi wawili. Kwa utendelea kutoa mbuzi wawili, wakiwa 11, 12, 13, 14, bado ni mbuzi mbili tu. Wakifika 15, sasa hapo ni mbuzi watatu, wanapopitikiwa na mwaka. Kuanzia 15, 16, 17, 18, 19, bado ni mbuzi watatu. Wanapofika tu 20, sasa hapo ni mbuzi wanne. Kwa hivyo 21 bado mbuzi wanne, 22 bado mbuzi wanne, 23 mbuzi wanne, 24 bado mbuzi wanne. Na hapo ndo penye hadithi imesimamia. Hadithi ikasema ya kuwa fi kulli 40 wa 20 min al-ibli, kila anapokamilisha mwenye ngamia 24 famadunaha, na kushuka chini, zakake ni vipi? Anasema alghanamu, yatakiwa tuwe mbuzi. Fi kulli 50, katika kila tano mbuzi moja shatun. Kisha anasema sasa fa idha balagat, izongamia zikifika idadi yake 25, wanapofika au ngamia 25, wakigonga 25, sasa hapo tena hakuna masala ya mbuzi, inakuwa sasa unatoa ngamia mwenyewe. Ila 35, mpaka wanapofika 35, fafiha bintu makhad, sasa hapo yatakiwa utoe bintu makhad. Bintu makhad kisha awe ni untha, awe ni mwana ani wa kike, wa jike. Bintu makhadhi manake nini? Bintu makhadhi manake ni yule ngamia ambaye amekamilisha mwaka mmoja na ameshaingia kwa mwaka wa pili. Kwa hivyo ukiulizwa umri wake ni mingapi, unasema kwa ni mwaka mmoja kamili, alafu labda inaweza kuwa na mwezi mmoja au miezi miwili au miezi mitatu, lakini bado hajafika miaka mingapi? Miwili. Hata kama ni mwaka mmoja na siku moja, mwaka mmoja na wiki moja, mwaka mmoja na, alimuhimu ni kuwa ameshakamilisha mwaka mmoja na kwa sasa ameingia mwaka wa pili. Kwa hivyo anaendelea, lakini bado hajatimiza mwaka wa pili. Ima ni mwaka na mwezi, mwaka na miezi miwili, mwaka na wiki, mwaka na siku, mwaka na, alimuhimu hivyo. Basi anaitwa bintu makhadh, awe ni wa kiume awe ni wa kike, anaitwa bintu makhadh. Kwa hivyo ikiwa ni bintu makhadh anakuwa ni wa kike, na ikiwa ni ibnu makhadh ni wa kiume. Lakini hapa sasa tukawa tunatakiwa atolewe nini? Bintu makhadhin, kisha untha ambaye ni wa kike. Anasema kwa hivyo kuanzia ngapi mpaka ngapi ndio tunatoa bintu makhadh? Amesema na kufika 25 bintu makhadh. Kwa hiyo kuanzia 25, 26, 27, 28, 29 mpaka 30, bado ni huyo tu ngamia mmoja ambaye ni bintu makhadh, ambaye ni mwaka mmoja na amezidi kidogo, anampitisha, ameingia kwa mwaka wa pili. 30 bado ni huyo mmoja tu, 31, 32, 33, 34, 35 bado nini? Ni ngamia mmoja ambaye ni bintu makhadh. Sasa anasema fa in lam takun, ikiwa hakuta kuwepo, fa ibnu labun, ani ikiwa huyu anayewajibika kutoa bintu makhadhi hana bintu makhadhi ambaye ana mwaka mmoja tumesema na ni wa kike, basi kama hana, badala yake anatakiwa atoe ibnu labun. Ibnu labun manake nini? Ngamia aliyetimiza miaka miwili kamili, kwa hivyo ameingia kwa mwaka wa tatu. Kwa hivyo tangu azaliwe mpaka wakati huo miaka miwili ishakamilika. Kisha salada miaka miwili na mwezi, miaka miwili na wiki, miaka miwili na wiki mbili, miaka miwili na wiki tatu, miaka miwili na mwezi mbili, hivyo. Alimuhimu miaka miwili imetimia. Sasa huyu ambaye sasa tunamzungumzia ni ametimiza miaka miwili ngamia, alafu ni wa kiume. Kwa hiyo ina maana gani? Ina maana kwa ule wa kike inakubalika kutolewa akiwa ni mdogo. Ukimkosa huyu mdogo ambaye ni mwaka mmoja, badala yake utatoa kiume lakini awe ni miaka miwili. Unajua kwa wanyama, mnyama anapokuwa kike huwa ana thamani kuliko wa kiume, kwa sababu ya kuwa ukimchukua atakuja kuzaa. Naelewa? Tofauti na wa kiume huwa tu kazi yake nini? Ni kuwa awe dume, kisha baadaye achinjwe aliwe. Kwa hata kazi nyingine. Lakini wa kike, mashallah, ngamia moja anaweza kukupa ngamia kama hata 10 ama 20. Kwa sababu anazaa tu kila anapopata mimba anazaa, anapata mimba anazaa, anapata mimba anazaa nuna. Hasa ndio sababu kidogo ana thamani. Kwa hivyo huyu wa mwaka mmoja ikiwa amekosekana wa kike, basi badala yake unatoa miaka miwili wa kiume ambaye anaitwa ibnu labun dhakar. Fa idha balagat, hasa hii yote unatoa ikiwa ngamia ni kuanzia 25 hadi 30 ngapi na 5. Wakifika tu ngamia 36, hasa hapo yabadilika. Anasema fa idha balagat 36 ila 45, wakifika ngamia 36, basi hapo hadi ngamia 45, fafiha bintu labun untha. Hasa hapa nitakiwa atoe bint labun untha. Bint labun ni sawa na ibnu labun, tofauti yake huu ni wa kike na huu ni wa kiume. Kwa hivyo ukisikia tu labun, jua kwa hapa ni miaka mingapi? Miaka miwili. Na ukisikia mahadh, jua kuwa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo inategemea huku mwanzo umesikia nini. Kama ni bint ni kike, na kama ni ibnu ni kiume. Sasa hapa tumesema kuwa ni bint mahadh, yule wa kwanza. Akikosekana, basi ni ibnu labun, miaka miwili. Lakini hapa sasa akishafikisha miaka akishafikisha ngamia 36 kuendelea mpaka ngamia 45, sasa hapo anatakiwa atoe zaka ya binti labun untha. Binti labun na maana kuwa ni ngamia aliyetimiza miaka miwili, kisha ni wa kike, kwa sababu ni binti, huu ni wa kike untha. Hii ni kama taukid. Kwa hivyo kuanzia 36, 37, 38, 39 mpaka 40, 41, 42, 43, 44, 45 unatoa tu ngamia moja wa kike mwenye miaka mingapi? Miwili. Kamili amezidisha kama zaidi ya miaka miwili, wiki, mwezi kadhaa hivyo. Anasema fa idha balagat 46. Sasa wale ngamia wanapofika ngamia 46 ila 60 mpaka 60, fafiha hiqqatun, sasa hapo nitakiwa toe hiqqa tena taruqatun aljamal. Hiqqa, hiqqa manake ni ngamia ambaye ana miaka mitatu na kisha ameshakamilisha miaka mitatu na ameingia kwa mwaka ngapi? Mwaka wa 4. Yaani manake ni kuwa ni miaka mitatu kamili, alafu na nyongeza kidogo kama wiki, mwezi kadhaa hivyo. Na ngamia akishafikisha miaka mitatu kamili kuendelea mbele, hapo ndo huyo ngamia sasa huwa manake iko tayari kuanza kufanyaje, kupandwa na wale wa kiume kwa ajili ya kupachikwa mimba. Na nusaba kasema taruqatun, taruqa manake ni ule ambaye anaanza iko tayari kupandwa na wale wa kiume. Akasema huyu ambaye tunamzungumzia hapa hiqa, awe nini? Awe ni jamali. Jamal manake ni ngamia wa kike. Abe amefikisha miaka mitatu, kwa hivyo na maana kuwa wale ngamia wa kiume watakuwa wanaanza kufanyaje kumwandama. Hata kama atakuwa hajakomaa vizuri kwa kiwango hicho, lakini na maana kuwa atakuwa tayari nani anakaribia, kwa hivyo wale washaanza kufanyaje kumwandama. Hapo ni kuanzia miaka mingapi? Ni kuanzia miaka yani kuanzia ngamia 46 hadi 60. Ndio sasa hapo anatakiwa mwenye ngamia hao atoe ngamia mmoja tu peke yake ambaye ana miaka mitatu kamili na nyongeza kidogo, ameingia mwaka 4, lakini awe ni wa kike, awe ni jamal. Kwa hivyo hika, hapa sasa tumeshapata majina mangapi? Majina matatu. Jina la kwanza tumesema ni mahadh. Mahadh manake ni mwaka mmoja. Kisha labun, jina la pili hilo tukasema kuwa labun ni miaka mingapi? Miwili. Kisha sasa hapa tumepata nini? Hiqatun. Hiqa tumesema kuwa ni miaka mingapi? Mitatu, nawe ni wa kiume, wa kike. Faidha balagat, sasa wale ngamia wanapofika wahidatan wa sitina, sitini na moja, ila hamsin wa sabina, mpaka sabini na tano, fafiha jadhaatun, sasa hapo anatakiwa tuwe ngamia moja, ngamia ambaye ana miaka minne kamili na ameingia kwa mwaka wa tano. Kwa hivyo hapo ngamia moja tu bado ambapo itakuwa, lakini ni hiqa. Si hiqa, jadha. Jadha tumesema ni miaka minne. Naam. Na huu ngamia wa jadha ameitwa jadha kwa sababu ya kuwa ani huwa tayari sasa yale meno yake ameshaanguka, sasa amekuwa na meno ya utuzima, kwa hivyo na maana kuwa ashakomaa kabisa. Almuhimu hapa tumepata sasa aina nne ya majina ambayo hutumika katika masala ya zaka ya ngamia. Jina la kwanza ni mahadh mwaka mmoja, jina la pili ni labun miaka miwili, jina la tatu ni hiqa miaka mitatu, jina la nne ni jadha miaka minne. Sasa hizi ndio istilahi ambazo zitakiwa muzihifadhi, ambazo zitaelekeza kwa kuwa huyu ni nani na huyu ni nani na huyu ni nani na huyu ni nani, kwa sababu huko mbele sasa tunakuja kwanza kueleza dabu yani mara mbili yake. Kwa tushafika sasa anasema kuanzia 61 mpaka 75 fafiha jadha, hapa nitakiwa mwenye ngamia hao atoe jadha, ngamia moja ambaye ana miaka minne kamili amekamilisha, kisha ameingia kwa mwaka tano. Faidha balagat sittan wa sabina, wakifika ngamia 76 ila 90 mpaka ngamia 90, sasa hapo fafiha binta labun, hapa nitakiwa sasa atoe wawili, ngamia wawili wa kike ambao ni binta labun. Labun nadhani tunakumbuka maana yake ni yule mwenye miaka miwili. Labun mwenye miaka miwili. Kwa hiyo awe ni ngamia wa miaka miwili, lakini wawe ngamia wawili. Na kila ngamia moja ana miaka mingapi? Miwili. Kisha wote wawe na nini? Wa kike. Hapo ikiwa ni kuanzia ngamia 76 hadi 90. Hapa natakiwa tuwe ngamia wawili na wote ni wa kike, wamekamilisha miaka miwili kamili, alafu wameingia kwa mwaka wa tatu. Faidha balagat ihda wa 90, hasa anapofikisha ngamia 91, ngamia 91 ila 20 wa 100, mpaka ngamia 120, fafiha, sasa hao ngamia wakipitika na mwaka wanatakiwa watolewe nini? Hiqatani, hiqatani Tarukatani aljamal. Hika tumesema ni mwenye miaka mitatu. Amekamilisha miaka mitatu na ameingia kwa mwaka wa nne. Inawezekana miaka mitatu na wiki, miaka mitatu na mwezi, miaka mitatu na miezi miwili, almradi ni kuwa miaka mitatu ni kamili. Kosa yeye anaelekea kwa mwaka wa nne. Kwa hivyo ni hikatani, kisha tarukatani, na tumesema manake ni yule ambaye tayari ameanza kupanda pandwa na wale wa kiume, kisha aljamal au ni wa kike. Sasa mpaka hapo kiwango cha kutoa zaka kimekuwa sasa ni double double. Aninga mia wilo hili. Anasema fa idha zadat ala ishirina wa miatin. Sasa wanapozidi ngamia zaidi ya 120. Ani kuanzia 121 wanapozidi hapo. Fa fi kulli 40. Sasa hapo hisabu inapigwa hivi. Ya kuwa sasa ikiwa ni ngamia 121. Sasa tutapiga mafungo. Kila ngamia 40 binti labun. Intakiwa tule nini? Binti labun. Ambeni ni ngamia wa miaka miwili, ambeni ni wa kike. Wafi kulli 50 hika. Na wanapofika 50, antakiwa tule hika, ambeni ni miaka mitatu, wa kike. Kwa hivyo, tunamaanisha kuwa, tushukulie tupige hesabu. Ikiwa ni ngamia, tushukulie kuwa ni 121. Kwa hivyo hapo kuna 50 mara ngapi? 50 mara 4. Si ndivyo? Kwa ina maana kwa nitakiwa tu hika ngapi hapo? Hika 4. Ani ngamia wanne wenye miaka mingapi? Wenye miaka mitatu kamili na sasa wameingia kwa mwaka wa 4. Sasa lakini ile 20 ile ni 21. Kwa hiyo kuanzia ngamia mia ngapi? Mia wapi hapa? Hapa si hapana. Anapofika 121 hapo ni 52 tu, hata si 54 vile nimesema. 54 inatakiwa iwe ni 200. Hapo ni 52. Kwa hiyo inatakiwa hika mbili. Lakini sasa wanapofika kwa vile ni 21 hasa hapo hakuna zaidi. Ni hika mbili. Lakini sasa wanapoendelea 21, 22, 23 mpaka 40. Wakifika 140. Sasa hapa nitakiwa toe hika ngapi? Hika mbili, alafu na nini? Na binti labun mmoja. Kwa sababu tumesema katika kila 40 anatoa binti labun mmoja. Na katika kila 50 anatoa hika mmoja. Baada ya kufika ngapi? 121. Hebu tupunguze. Ikiwa ni 121, kwa hivyo tunasema kuwa ni kwa kila 50 ni hika na kwa kila 40 nini? Ni binti labun. Kwa sasa tunapozidisha tumesema 140. Hapo tunatoa hika mbili, ani kila ngamia na miaka mitatu, alafu na binti labun moja ambaye ana mwaka mmoja. Hika ni miaka mitatu na binti labuni miaka miwili. Binti mahadhi ndio tumesema mwaka mmoja. Lakini sasa anapofika 150 hapo tunabadilisha. Tunafanya ni hika ngapi? Tatu. Wenye ngamia ngapi? Wenye miaka mingapi? Mitatu mitatu. Kwa nadhani zaka ya ngamia haisumbui. Ikiwa ushashika hivyo. Nadhani maandika sindio? Hiyo mpangilio. Njua hapa ni vizuri kuandika tu ngamia kuanzia hapa paka hapa alafu natika mbele. Ya intakio tu kitu gani? Hiyo tu itakuwa ni kufupi alafu naandika kama jadwali hivi. And timetable. Inakuwa ni haraka kuelewa. Kwa hivyo anasema faidha zada taala 20 wa 100 fafiha fafi kulli 40 bint labun wa fi kulli 50 hika. Tumesema wakizidi 20 wakafika 21 121, hasa hapo unafanya kwa kila 40 binti Labun, na kwa kila hamsini heka. Anasema wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibili, yule ambaye atakuwa hana isipokuwa ngamia wanne, falaisa fiha sadaqatun, huyo halazimiki kwa hao ngamia wanne kutoa zaka. Illa ayasha'a rabbuha, isipokuwa yule mwenyewe tu akipenda. Kwa hapo itakuwa si zaka ya wajiba, itakuwa ni sadaka kwa kuwa yeye mwenyewe amependa kutoa, na angalau nini, amfurahishe Allah na pia apate thawabu, na pia atakase wale ngamia wake na mali yake, na yeye mwenyewe pia jitakase, basi itakuwa ni kheri. Hapa atoa, lakini itakuwa si lazima. Kwa hivyo ataanza kuwa ni lazima akifikisha ngamia wa tano. Naam. Nadhani hapa imeleka. Kama kuna mtu ana swali kwa hiyo zaka ya ngamia anaweza kaulizia. Sababu tukitoka hapo tunaingia katika zaka sayan ya mbuzi. Naam. Kwa mpangilio, labda enda husual yasal kabla an nantakil. Naam, naona hakuna mshikili. Tuendelee. Anasema wa fi sadaqatil ghanami, na kwa sadaka ya ghanam. Ghanam huwa inakusudiwa mbuzi alafu na kondoo. Jina la mbuzi kwa Kiarabu ni ma'iz. Ma'iz. Al-ma'iz ndio mbuzi. Na jina la kondoo ni kabsh. Ni kabsh. Na pia unaweza kusema kharuf. Ni kondoo. Lakini sasa wanapokuwa kondoo na mbuzi kwa pamoja wanaitwa ghanam. Wanaitwa ghanam. Hasa kwa maana hiyo tunaposema zaka ya ghanam hapa, itakuwa hiyo zaka ina maana ya mbuzi na pia na maana ya kondoo. Ndio hiyo. Jaid anasema wa fi sadaqatil ghanam fi saimatiha, na sadaka ya ghanam kwa wale ghanam, yani wale mbuzi ama kondoo ambao huwa wanakula wenyewe, yani mtu hawalishi. Kwa hapa ina maana kwa si wale wa gredi ambao unawafungia kisha unaendelea chakula kisha badala, na wale ambao wanaachiliwa alafu wanakula. Kwa hivyo wetu kazi yako ni kuwachunga ili wasiende kwa shamba la mtu ama vitu kama hivyo. Hasa mbuzi kama hao, anasema idha kanat arbaina, wanapofika mbuzi arbaini, ila ishirina wa mia, paka mbuzi mia moja na ishirini, hapo tu ni mbuzi moja shatin. Maanake unajibika kutoa nini? Shatin wahid fakat. Naona vile mbuzi ni wengi, kwa hivyo ina maana kuanzia nini arbaini. Ukifika tu arbaini hivi nitakiwa anza kutoa mbuzi. Kwa 41, 42, 43 mpaka 50 bado mbuzi moja, mpaka 60 bado mbuzi moja, mpaka 70 bado mbuzi moja, mpaka 80 bado mbuzi moja, mpaka 100 bado mbuzi moja, mpaka 110 bado mbuzi moja, mpaka 120 bado mbuzi moja tu. Sasa wanapofika tu 121, fa idha zadat, anasema wakizidi tu ala 20 kwa 100, 120, ina maana ukifika 121, hasa hapo ila miataini, mpaka mbuzi 200, fafiha shatani, hapo natoa mbuzi wawili. Kwa hivyo sasa unapata kuwa yule ambaye atashindwa ama atakuwa na uzito kutoa zaka kwa mbuzi atakuwa tu ni mwenyewe tu basi, yani sijui utamuitaje, sababu yeye atasiba bakhili zaidi ya bakhili. Yani mbuzi 120 unaambiwa tutoe mbuzi mmoja kisha tu ushindwe, na kisha baadaye mbuzi sasa 200 waambiwa tuwe tu mbuzi wawili pia ushindwe, itakuwa ni mtihani. Ingawa sasa tuseme mbuzi 200, ni kuanzia mbuzi 121, hapo inatakiwa saanze kutoa nini mbuzi wawili, na bado ni mbuzi wengi au. Kwa katika mbuzi 121 ukitoa mbuzi wawili, hani ni kama hata hujapungiwa na kitu. Umeelewa? Anasema fa idha zada ta'ala 200, hasa wakizidi wale mbuzi 200, ila 300, mpaka mbuzi 300, fafiha thalathu shiyahin, hapa nitakiwa tuwe mbuzi wa tatu. kwa kuanzia 201 mbuzi wa tatu mpaka 210 220 230 200 mpaka 300 bado ni mbuzi wa tatu. Sasa anasema fa idha zada ala 300. Sasa mbuzi anapofika zaidi ya 300 maanisha kwa kuanzia 301 akifika tu hivyo tafikuli 100 nishati. Sasa hapa atakuwa na hesabu wa kila 100 wakiongezeka atoe mbuzi mmoja. Kwa ina maana kuwa sasa kuanzia 100 na ngapi na 301 hapa nitakiwa nini atoe mbuzi wa ngapi? Mbuzi wa 4 mpaka 400. Wakifika 400 ina maana kuwa bado ni mbuzi wa 4. Wakifika tu 400 na ngapi? Na moja mbuzi wa 5 mpaka 500 bado mbuzi wa 5. Wakifika 500 na mbuzi moja hapo saa ni mbuzi wa 6. Hivyo tu. Kwa atakuwa na hesabu kilo kizidi 100 ni ngapi? Anaongeza mbuzi. Naam. Anasema fa idha kana tisaimatu rajuli naqisatan an 40 shatin. An 40 shatin shatan, ikiwa wale mbuzi ambao wanakula tu wenyewe kama tulivyosema pale mwanzo wamepungua hata kama ni mbuzi moja kwa 40, kwa hivyo wamekuwa ni mbuzi 39, akapungua tu mbuzi moja peke yake, falaisa fiha sadaqa, yule mwenye mbuzi hao 39 halazimiki kutoa sadaka, ila yasha rabuha, isipokuwa yule mwenye hao mbuzi akitaka itakuwa ni sadaka, lakini itakuwa si lazima, ni kupenda kwake apate thawabu na pia amridhishe Allah, atakase mali yake na yeye mwenyewe pia bila shaka atakase nafsi yake na bakhili. Hapo mpaka hapo tushamaliza zaka ya mbuzi. Tunaona kuwa zaka ya mbuzi nyepesi hata kuliko zaka ya ngamia, kwa sababu ni kuanzia 140 mpaka 120 bado mbuzi moja, kuanzia 121 hadi 200 hao ni mbuzi wangapi? Mbuzi wawili. Unaelewa? Kuanzia saa 201 hadi 300 mbuzi watatu. Kisha saa wakizidi 301 hasa hapo naanza kuhesabu kila 100 mbuzi, wa kila 100 mbuzi hivyo tu kuendelea mbele mpaka mwisho. Nadhani hapo hakuna mshikili mkubwa. Anasema wala yujma'u baina mufarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata madha as-sadaqa. Haifai mbuzi ambao wako kando kando kuwakusanya, wala mbuzi ambao wako pamoja kuwatenganisha. Kwa ajili ya nini? Ya kuhofia kutoa sadaka. Yaani mtu afai kutumia mbinu ya ujanja na hila na kuwa na njama kuwa ati naogopa nikifanye hivi itakuwa mbuzi mwingi, kwa hivyo acha nifanye hivi ili mbuzi wapungue. Yaani mfano ni hivi. Mfano ni kuwa mtu ana mbuzi hapa Mombasa, washafika mbuzi wangapi? 40. Natakiwa tu mbuzi mmoja. Ana mbuzi wengine huko Voi pia amfika mbuzi 40, anatakiwa tu mbuzi mmoja. Ana mbuzi wengine labda huko Taita, anatakiwa pia nitoe mbuzi 40, aya mbuzi moja kwa sababu ni mbuzi 40. Wengine wako wapi? Huko Malindi pia. Sasa yeye akaona kuwa hawa mbuzi si wangu wote, sasa na sasa hii wanakaribia kufikia mwaka, kwa hivyo itakuwa ina maana kuwa nitoe hapa 40, nitoe mbuzi moja, sio kwa 40 mbuzi moja. Sasa kwa nini? Kwa hivyo akachukua hapa 40 na huko 40 na huko 40, akawakusanya, itakuwa ni ngapi? Ni mbuzi 100 ngapi? Na 20. Mjua hapa nitoe mbuzi ngapi? Mbuzi moja peke yake, kwa sababu tumesema kwa ni kuanzia 40 mpaka 120 mbuzi moja tu. Sasa lakini lau kama wangebakia kila kundi kivyake, ingekuwa katika kila sehemu atoe nini? Mbuzi moja. Sasa mtume anasema haifai kuwakusanya eti kwa sababu ya kuhofia sadaka, kwa sababu ya kuwa wakikuwa kila mbuzi kundi peke yake, mbuzi ni wengi, kwa fadhali wakusanye ndio ili wapungue. Hii itakuwa ni njama, tena njama mbaya. Kwa nini? Kwa sababu ya kosa wewe umefanya hivyo si kwa nia njema, sipokuwa umefanya hivyo kwa nia ya kukimbia nini wale mbuzi wasiwe ni watatu, wawe ni ngapi? Wawe ni mmoja badala ya watatu. Sasa hii ndio maana kuwa nini, wala yujmau baina mutafariqin. Kwa nini? Kwa sababu ya kila mbuzi penye wapo zaka inachukuliwa. Yule mwenye kwenda kuchukua zaka hata unajua katika zaka huwa haiangaliwi mwenye mali, kinachangaliwa ni mali. Hichi kitu na muhimu sana mjue, katika zaka yoyote huwa haiangaliwi mali ya kuwa mwenye mali iko wapi. Huwa inaangaliwa kwa nini mali hii imefika zaka ama haijafika. Kwa hivyo mtu akija kwa mali, kile ambacho anafanya ni quotation, yani kuhesabu ile mali na kujua kuwa hichi kiwango ndio kiwango ambacho sasa nitakitoa zaka, basi nitakitolewe bila kujali mwenyewe. Hata kama mwenyewe si katika watu wa kuwajibishwa katika mambo ya dini, itabidi itolewe, bora tu ni Muislamu. Kwa kumaanisha kuwa hata kama ni mali ya wazimu zaka inachukuliwa, licha kuwa wazimu mambo ya dini hakalifishi, kwa sababu yeye hana akili, hawezi akaswali, hawezi akafunga, lakini kwa upande wa zaka mali yake zaka inachukuliwa. Hata kama ni mtoto mdogo, yeye tunajua katika mambo ya dini hakalifishi, labda miaka yake ni mitatu, miaka minne, bado mtoto mdogo hivyo, lakini mashallah baki amekufa akarithi mali yote hiyo, kwa ni yake. Lakini sasa kwa vile bado mdogo, ile mali imepewa mtu fulani amchungie tu mpaka awe mkubwa, haitaangalia kwa unajua hii mali ndio imetosha zaka, lakini sasa bado ni mtoto mdogo, hapana, zaka inachukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu kinachangaliwa ni ile mali kwa imetosha kuchukuliwa zaka. Basi kwa maana hiyo ni kuwa sasa tunapokuja pia kwa hii mali ya mtu ambaye sasa ni mtu mkubwa na anatakiwa atoe zaka, hatuangalii kuwa hii mali hapa, hizi mbuzi ni za nani? Za yule Muhammad, na zile za huko ni za nani? Za Muhammad, na zile za huko za Muhammad. Hata basi hii sabu tupiki kwa pamoja, haifanyi hivyo, isipokuwa kienda hapa isabi hapa anachukua kivyake, hata kama ni yule imeshatoshe, tupe zaka ya hapa. Wakitoka hapa kesi imeisha, wakija hapa tena ishatoshe, tupe zaka hapa. Wakishamaliza tena naenda kule, zaka ya huko. Hakuna kusema kuwa lakini saa hizo tini zangu, na kwa vile ni 40 40 40 ngapi, 120, kwa hivyo nitoe nini, mbuzi moja, kwa sababu tini zangu zote, hapana. Huwa naangalia kuwa kila zaka penye iko. Hasa ndio sababu Mtume akasema licha kuwa ni mbuzi wa mtu mmoja, na alikuwa ameamua kuwa awafuge sehemu mbalimbali, basi wabakie hivyo, wasije wakafika wakati wa kutoa zaka akawakusanya eti ili nini, akimbie kutoa zaka ambayo angeitoa kwa sababu itakuwa ni nyingi wakiwa mbalimbali. Sasa kiweka pamoja inapungua. Nadhani ni mfano wa nini, wa kusema la yujmau baina mutafariqin, kisha akasema wala yufarraqu baina mujtami'in, na wala hafai kutenganisha nam mbuzi ama hata kutenganisha ngamia ikiwa anaona kuwa labda anaenda kutoa wengi. Sasa akawatenganisha ili nini? Ili ile zaka ipungue. Tumesema kuwa ikiwa una mbuzi 40 inatakiwa tuwe nini? Mbuzi moja tu. Sasa lakini tukasema akipungua tu mbuzi moja, kwisha hawajibiki zaka. Sasa mtu akawa na mbuzi 40, anajua kuwa hao mbuzi tangu niwe nao 40 mpaka saa hii inaonekana kwa saa mwako nenda kuisha. Kwa hiyo ina maana kwa imbakika mwezi moja ama wiki moja natakiwa nitoe zaka. Sasa akafanyaje? Akangoji mbakia hivyo, akachukua kama mbuzi watano, akapeleka uvoi, akasema hawa wacha wakae uvoi huko. Hapo akabakia 35. Kwa nini lakini hakufanya hivyo kwa nia njema? Ni ili tu ni kuwa akija kuhesabu apate kuwa mbuzi ni 35. Aha, basi hawatakiwa toa zaka. Kumbe walikuwa tayari zaka inatakiwa itolewe, lakini akawatenganisha akatoa tano akapeleka huko. Sasa wakienda huko vile wanapata mbuzi watano. Hakuna zaka kwa mbuzi watano. Wakija hapa wanapata 35. 35 hakuna zaka hapo. Kwa hiyo maana kwa inapita hivyo. Mwaka huo umepita bila zaka. Sasa amewatenganisha. Lengo la kutenganisha ni nini? ni kuwa ili akwepe zaka. Basi tina hawa 30 tena wakaongezeka, wale tena pia wameongezeka. Sasa hawa labda hata wameshafika nini, mbuzi karibu 50, wamekaribia hata mbuzi 60. Tena mwaka unakaribia ili atoe zaka, sababu pa kuzungukia mwaka, tena anachukua hawa 60 tena anatenganisha, anachukua mbuzi kama nini, kama 15 katika 60 ama tuchukue kama 25, yani mbuzi 25 anachukua anapeleka wapi, huko kwa wale hapa sana anabakisha. Yani alimuhimu anafanya tu mchezo huo, akiona sasa manake ni kuwa huko wanakaribia saa 40 na pia ina maana kuwa wanakaribia 40, sasa itakuwaje, hasa anaanza sana zizi lingine huko. Anasema sasa hapa itakuwa sasa kila mwaka tutatoa hapa kidogo na tutoe kidogo tupeleke sasa huko, ili nini, ani iwe tu ni hivyo, sasa mchezo ni hivyo. Hasa mtume anasema hakuna kazi kama hiyo, ya kuwa eti mbuzi walikuwa pamoja na wanakaribia kufikia na mwaka ili zaka itolewe, hasa unawatenganisha. Kwa nini unawatenganisha? Kwa kuwa eti ndio khaufan minasadaka. Mtume akasema khashia tamadha asadaka, kwa sababu ya kukofia sadaka. Hasa mtu akijikana anafanya hivyo hakubaliwi. Hasa analazimisha kuwa hasa wewe inavyoonekana ni kuwa lazima tutachukua zaka hivyo hivyo, kwa sababu wewe umefanya hivyo kwa sababu ya kukwepa, na hiyo ni hila katika hila ambazo ni haramu. Unajua hila ziko aina mbili katika Uislamu, tuna hila na hila ziko aina mbili. Ikiwa kuna hila unaitumia ili ukwepe kile lile jambo ambalo ni lazima, jambo ambalo ni lazima kulifanya kwa sababu ya hila hiyo, inakuwa nini, inakuwa ni haramu. Mfano kama tulivyosema hapa sasa, huyu anatumia hila ili akwepe zaka, hiyo ni haramu hiyo. Kama tuchukulie kama mwezi wa Ramadhani, mtu ni tajiri. Sasa yeye Ramadhani imefika, na labda katika nchi ambayo ni ya Kiislamu kiasi cha kuwa haruhusiwi mtu kuonekana ati hajafunga, na atashitakiwa na anafungwa na anatiwa adabu na anachukuliwa hatua, sasa akona nini, asafiri. Labda yeye mtu wa wapi, Mombasa hapa, sasa anafunga safari anaenda Nairobi, kisha sasa uko Nairobi, yeye kazi yake ni kula tu. Akiulizwa vipi bwana wewe Muislamu, asema mimi msafiri bwana, mimi msafiri, hata angalia tikiti ndio hii hapa, mimi kwetu ni Mombasa huko, sasa mimi hapa ni msafiri. Ama kutoka paka Nairobi haitoshi kuwa msafiri, inatosha, basi mimi msafiri. Sasa na Allah anasema wala safarin, mtu ambaye yuko safarini faida tumna jamii nokhar, hivyo tu. Ramadhani kisha malizika, sasa hakuna tena nini kufuatilia watu kwa dana amefunga na hajafunga, anarudi kwake, anaenda kula kama kawaida, hakuna kulipa, kwa sababu sasa hapo hakuna kufuatiliwa. Sababu katika nchi za Kiislamu huwa watu wanafuatiliwa ikifika Ramadhani, wajue kuwa nani ambaye hajafunga, nani ambaye amefunga, ili ndio wachukulie watu wale ambao wafungi, na ni haki hiyo. Lakini sasa amekwepa, ameenda huko akasingizia kwa yeye ni msafiri, kisa maana ili akwepe. Sasa hiyo ni hila mbaya. Lakini ikiwa ni hila ambayo unatumia kwa sababu ya ili uweze kufanyaje, kutekeleza jambo la wajibu ambalo haungetekeleza lao kama si kutumia hila hiyo, basi hiyo hila ni ya sawa, anakubalika.